Broers en susters, dit is genade van die Here dat ons ook vanmiddag weer hier saam mag wees. En voordat ons afhanklikheid van die Here bely, lees ek net eers vir u die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die kollekte bestem vir die kerk. U kan die kollekte deur SnapScan of elektronies oorbetaal of na die erediens by die deur in die kollektesakkie plaas. Volgende week sal die kollektes bestem wees vir teologiese opleiding en vir die kerk. Dan vergader die kerkraad met die Jakens, as die Here wil, aanstaande dinsdag, 13 oktober om 7:30. Volgende week sal ons gesang 244 as voorsang sing, en die muziek sal weer elektronies versprei word. En dan, as die Here wil, op 31 oktober is daar 'n herdenkingsaand, 70 jaar VGK SA by die VGK Pretoria. Dit begin met 'n piknik om 16:30, 16:30 op die skoolveld van die gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn en om 7:30 die verrigtinge in die kerk. Alle lidmate van die Johannesburg gemeente word hartlik uitgenooi. Tot sover die afkondigings. Ons wil voordat ons die groet van die Here ontvang, ons afhanklikheid van die Here bely, die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak. Kom ons gaan staan en dan sing ons Psalm 124, die vierde vers. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord op hierdie groet van die Here. Ons sing van sy seën, hy sal seën wie hom vrees, Psalm 115, die verse 8 en 9. Gemeente, kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons het alle rede om U te prys, want U het U seun aan ons gegee, U het ons vriendelik gegroet, die groet van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En daar die volheid mag ons hier by mekaar wees, want U is met ons. U is hier by ons en ons staan verstom as ons daaraan dink dat U op hierdie selfde oomblik ook aanwesig is by ons susterkerk Maranatha in Pretoria, in Kaapstad en die sendingkerke, die selfstandige kerke wat vanuit die sending gekom het, en elke kerk wat U in waarheid aanbid, dat U in staat is om oral teenwoordig te wees. En Vader, gee dat ons die wonder daarvan sal bly sien, want dit kan ook anders wees. Dit kan ook wees dat U die kandelaar van sy plek wegneem, dat U die heerlikheid van U gemeente onttrek. Maak ons daarom klein, nederig, gehoorsaam en trou, sodat die kandelaar van hierdie gemeente sal bly brand. Vader, ons dank U dat hierdie gemeente vanmôre nagmaal kon vier. Daar die tekens wat in beginsel nie nodig hoef te wees nie, omdat ons U woord het, maar wat U vir ons gee, omdat ons soos klein kinders is, wat saam met die woord ook prentjies nodig het, tekens om ons te versterk. Vader, dankie dat U dit gegee het. En ons bid nou U seën oor die opening van U woord. En ook as ons belydenisgeskrifte weer gaan oopmaak. Daar die geskrifte waarmee ons onsself plaas in die lyn van die Kerk van alle eeuwe, Heer, dat ons fyn daarna sal luister, noukeurig sal wees, en ook ons eie lewe sal ondersoek. Seën ons daarin, en skenk ons in volheid, U Heilige Gees, die sewe geeste wat voor U troon is. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Ons wil die woord van die Here oopmaak en ons wil twee gedeeltes daaruit lees. Ons begin in Genesis 31. Daarna lees ons ook enkele verse uit 2 Samuel 15. Genesis 31 vanaf vers 17 tot en met 32. Toe maak Jakob hom klaar en laai sy kinders en sy vroue op die kamele. En hy voer al sy vee weg en al sy goed wat hy versamel het, die vee wat syne was, wat hy in Padan Aram versamel het, om te gaan na sy vader Isak in die land Kanaan. Onderwyl Laban gaan om sy klein vee te skeer, het Rachel die huisgode van haar vader gesteel. En Jakob het Laban, die Arameer, mislei, deur om nie te vertel dat hy wou vlug nie. So het hy dan gevlug met alles wat hy gehad het. Hy het hom klaargemaak en deur die Efraat gegaan en sy aangesig gerig na die gebergte van Gilead. En op die derde dag kry Laban die tyding dat Jakob gevlug het. Daarop het hy sy broer saam met hom geneem en hom agterna gejaag, afstand van 7 dae, en hom ingehaal in die gebergte van Gilead. Maar God het na Laban die Arameer in die nag gekom in 'n droom en vir hom gesê, pas nou op, dat jy met Jakob geen goed of kwaad spreek nie. En Laban het Jakob ingehaal. Jakob het sy tent al opgeslaan gehad in die gebergte. En Laban met sy broers het opgeslaan in die gebergte van Gilead. Toe vra Laban vir Jakob, wat het jy gedoen dat jy my mislei en my dogter soos krygsgevangenes weggevoer het? Waarom het jy stilletjies gevlug en my mislei en my dit nie vertel nie? Dat ek jou met vrolijkheid en liedere, met tamboerijn en siter kon weggebring het? Ook het jy my nie toegelaat om my seuns en dogters te soen nie. Nou het jy dwaas gehandel. Dit is in my mag om julle skade aan te doen, maar die God van julle vader het verlede nacht met my gesprek en gesê, pas nou op, om met Jakob geen goed of kwaad te spreek nie. Nou is jy dan eenmaal aan trek, omdat jy so erg verlang het na die huis van jou vader, maar waarom het jy my gode gesteel? Toe antwoord Jakob en sê vir Laban, omdat ek bevrees was, want ek het gedink, u sal miskien u dogters met geweld van my wegneem. Die een by wie u die gode vind, hy mag nie lewe nie. Ondersoek wat by my is, in teenwoordigheid van ons broers, en neem dit vir u. Maar Jakob het nie geweet, dat Rachel dit gesteel het nie. Dan blaai ons verder na 2 Samuel 15, en ons lees daar die eerste 6 verse. Toe Samuel 15 vanaf vers 1. En daarna het Absalom vir hom 'n wa en perde aangeskaf en 50 man om voor hom uit te loop. Verder het Absalom gereeld vroeg opgestaan en langs die pad na die poort gaan staan. En Absalom het elkeen wat 'n saak gehad het om na die koning te kom vir regspraak aangeroep en gesê, uit watter stad is jy? As hy dan antwoord, u dienaar is uit een van die stamme van Israel, dan sê Absalom vir hom, kyk, jou saak is goed en reg, maar van die koningse kant sal niemand jou gehoor gee nie. Verder het Absalom gesê, mag hulle my as regter in die land aanstel, dat elkeen wat 'n geskil of regsaak het na my kan kom, dan sal ek aan hom reg laat geskiet. En elke keer as iemand nader kom om voor hom te buig, steek hy sy hand uit en gryp hom en soen hom. Op die manier het Absalom met al die Israeliete gehandel, wat vir regspraak na die koning kom, sodat Absalom die hart van die manne van Israel gesteel het. Tot sover ons skriflesing, dan wil ons nou lees wat ons katechismus, ons belydenis sê oor die 8ste gebod. Lees saam Sondag 42. Wat verbied God in die 8ste gebod? En die antwoord is, God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste wat ek kan en mag bevorder, en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. U het my hart gesteel, my susterbruid. U het my hart gesteel met een straal van u oë, met een kettingkie van u hals sieraad. So lees ons in Hooglied 4 vers 9. Jy het my hart gesteel. Is dit oortreding van die 8ste gebod? Jy mag nie steel nie. Nee, gemeente, ons verstaan almal dat hierdie uitdrukking hier in 'n positiewe sin gebruik word. Die bruidegom wat hier aan die woord is, wil met hierdie uitdrukking sê dat sy bruid sy hart gewen het, hy is mal oor haar. Hy verklaar dus sy liefde aan haar. Maar is dit ooit moontlik om hierdie uitdrukking iemand sy hart steel in 'n negatiewe sin te gebruik? En om dit dan vervolgens aan die 8ste gebod te koppel. Wel, hierdie negatiewe betekenis is precies wat ons vind in die twee gedeeltes wat ons saam gelees het. In die Hebreeus van 2 Samuel 15 vers 6 staan daar letterlik, soos ook in ons vertaling, sodat Absalom die hart van die manne van Israel gesteel het. In Genesis 31 word het minder letterlik vertaal, in verse 20 en 26, 27 lees ons driemaal dat Jakob vir Laban mislei het. Maar in Hebreeus staan precies dieselfde uitdrukking as in 2 Samuel 15. Letterlik, Jakob het Laban se hart gesteel. En in beide skrifgedeeltes is het baie duidelik dat hierdie uitdrukking nie positief nie, maar negatief gebruik word. En dis waarop ek vanmiddag in ons behandeling van die 8ste gebod wil fokus. Dis 'n heel ander fokus as waarin ons gewoond is. Preke oor Sondag 42 fokus normaalweg en heeltemal tereg op 'n meer letterlike uitleg van hierdie gebod, jy mag nie steel nie. En dan gaan dit oor sake soos rentmeesterskap. Die feit dat al ons materiële besittings van God afkom, dat ons daar die materiële besittings deur eerlike arbeid behoort te verwerf, en dat ons het uiteindelik ook weer tot eer van God en tot welsyn van ons naaste behoort te gebruik. En by die oortreding van hierdie gebod, word dan sake genoem soos oneerlikheid met belastingvorms, tyd steel by die werk, by die baas, salarisse van werknemers te laat uitbetaal, oormatige rente vra en nog meer van sulke baie konkrete oortredings. En is nodig, is goed dat gelowiges gereeld hieraan herinner word. Maar ek wil vandag saam met u nadink oor 'n ander vorm van diefstal. Baie subtieler. En daarom in baie gevalle ook gevaarliker. Die tema vir die preek is die hartedief misbruik die vertroue van die slagoffer. Die hartedief misbruik die vertroue van die slagoffer. En kom ons begin deur eenvoudig te kyk na die twee verhale wat ons saam gelees het. Dan kry ons idee van watter optrede ons mee te maak het. In Genesis 31 kry Jakob van die Here die opdrag om terug te gaan na die land van sy familie. Die verhouding tussen Jakob en Laban en tussen Jakob en Laban se seuns is nie meer wat het moet wees nie. Daar is onmin en jaloesie en dit het vooral te maak met Jakob se rykdom. En as Jakob dan vir sy twee vroue, Rachel en Lea, vertel wat God hom opgedra het, dan val het baie min moeite om hulle te ooreed, om saam met hom hulle vader te verlaat. In alle haas word die vertrek voorberei. Terwyl Laban ver van die huis af is, besig om die skape te skeer, vlug Jakob in sy hele huishouding. En in hierdie proces word Laban van twee dinge beroof. Rachel steel Laban se huisgode, vers 19, en Jakob steel Laban se hart, vers 20. Nou, die eerste diefstal is vir ons redelijk voor die hand liggend, dus is ons allemaal duidelijk wat Rachel gedoen het. Die tweede echter is moeiliker. Wat precies word bedoel wanneer gesê word dat Jakob Laban sy hart gesteel het? Nou, Laban self help ons om het beter te verstaan, wanneer hy in vers 27 sê, waarom het jy stilletjies gevlug en my mislei, letterlijk my hart gesteel, deur my dit nie te vertel nie? Dus Jakob steel Laban sy hart deur niks vir hom te vertel nie en in die geheim te vlug. Laban het Jakob vertrou en Jakob misbruik daar die vertroue deur te vlug terwyl Laban ver van die huis af is. Op bedrieglike wyse misbruik Jakob Laban se vertroue. 2 Samuel 15 is hierin selfs nog duideliker. Absalom is baie subtiel besig om 'n paleisrevolusie voor te berei. Hy skaf vir homself 'n wa en perde aan en hy laat 50 man voor hom uitloop. Dis 'n regte prins. Intussen bewerk hy die simpatie van die skare. Hy maak 'n punt daarvan om vroeg op te staan en na die stadspoort te gaan. Nou die stadspoort was die geregshof van daardie tyd. Daar, sy daar is dan fraai uit oor die regsake van sy volksgenote en in feitlik in alle gevalle gee hy aan die klaar gelyk. Kyk, jou saak is goed en reg, vers 3. Maar voeg hy dan by met 'n bedenklike uitdrukking op sy gesig, ongelukkig is daar niemand wat jou saak gaan aanhoor nie. Jou saak staan ergens onder aan die lys. Nie verwag dat die koning jou gou sal aanhoor nie. Daarmee plaas Absalom vir David onder verdenking. Met die gepaardgaande versugting in vers 4, mag hulle my maar as regter in die land aanstel, dat elk een wat 'n geskil of 'n regsaak het, na my kan kom, dan sal ek aan hom reg geskiet, laat geskiet. Die suggestie is dus gewek, dat Absalom 'n beter koning sal wees as David. Hy sal sorg, hy sal omgee. En dan gebruik Absalom tenslotte ook nog 'n ou beproefde tegniek om die guns van die skare te wen. Hy gee homself voor as iemand vir die gewone man, 'n regte mensemens. Want onthou nou, aangesien Absalom die koning se seun was, het mense die gewoonte gehad om voor hom te buig. Maar hy maak asof al die plegtighede vir hom totaal onbelangrik is. Hy behandel elkeen gelyk en met liefde. Kyk maar na vers 5. Elke keer as iemand nader kom om voor hom te buig, steek hy sy hand uit en gryp hom en soen hom. Absalom is daar vir die gewone man. En het werk. Vers 6 vertel vir ons dat Absalom die hart van die manne van Israel gesteel het. Miskien het hy nie hulle echte liefde gewen nie, maar hy het in elk geval hulle sympatie en hulle ondersteuning gehad vir wanneer hy sy staatsgreep sou uitvoer. Nou broers en susters, in albei hierdie gevalle, sowel met Jakob as by Absalom, het ons te make met diefstal van die hart, 'n baie unieke vorm van sonde teen die 8ste gebod. In albei gevalle lei Jakob en Absalom mense aan die neus en om die bos. Of in meer moderne term, in albei geval het ons te make met manipulasie. Om iemand te manipuleer is om daar die persoon se sympatie en vertroue te wen. Jy steel sy hart en jy maak hom sodoende 'n slaaf van jou planne en jou oogmerke. Jy misbruik daar die persoon se sympatie en vertroue vir jou eie doeleindes. Nou dit bring ons terug by ons tema. Die hartedief misbruik die vertroue van die slagoffer. Daaroor moet ons vanaand twee dinge sê. In eerste plek, oppas dat jy dit nie doen nie. En in die tweede plek, oppas dat dit nie aan jou gedoen word nie. Dus die harte dief misbruik die vertrouwen van die slagoffer. Oppas dat jij dit niet doet nie, en oppas dat dit niet aan jou gedoen wordt nie. Kom ons kyk na elk een van hulle. As ons so na Jakob en Absalom se optredes kyk, dan laat nie aangename gevoel nie. So geraffineerd en so oneerlik om goedgelowige mense so aan die neus te lei, om daar die mense se harte so te steel en dit vir hulle eie voordeel. En so onverkwikkelike gevoel is heeltemal tereg, gemeente. Maar laat ons nie te vinnig oordeel nie. Jakob se misleiding en Absalom se diefstal sit uiteindelik baie diep hier binne in elkeen van ons se harte. Ons het ook hierdie sondige vaardighede om ander se harte te steel. Om die mense om ons heen so te manipuleer dat hulle aan ons kant is en ons belange dien. Ook onder gelowiges kom hierdie soort van oortreding van die 8ste gebod voor, ook al is ons geheilig in Christus. Hoe sien ons dit nie by voorbeeld in huwelike nie? Mans of vrouwe, wat op baie oortuigende en verfijnde maniere hulle eggenoot aan hulle kan kry. Soms so dat die een die ander blindelings navolg met die doel om besluite te maak, dinge te doen wat uiteindelik nie werkelijk in die belang van die huwelik of die gesin is nie, maar slegs in belang van daar die betrokke harte dief. Hoe sien ons dit nie in gesinne nie? Paas of maas, moontlik in ongelukkige huwelike, wat oneerlike, subtiele maniere gebruik om die kinders aan hulle kant te kry en sodoende teen die ander ouer kant te kies, of kinders, selfs kinders het al die vaardighede van jongs af, wat weet hoe om pa of ma om hulle pinkie te draai, sodat hulle sekere verantwoordelikhede, so skoolwerk of take in die huis, nie hoef na te kom nie. Of kinders wat weet hoe om baie subtiel hulle juffrou of meneer te manipuleer, om haar of hom aan hulle kant te kry en sodoende hulle punte te verbeter. Hoe sien ons dit nie in die gemeente nie? Broers en susters in die geloof, wat dalk in onmin met mekaar leef, of wat dalk in onvrede met die kerkraad lewe, en wat vervolgens daarop uit is om ander gemeentelede aan hulle kant te kry, hulle kant van die verhaal te vertel, sodat hulle op daar die gemeentelede se ondersteuning kan reken. Op alle terreine van die lewe vind ons hierdie harte dief. Die manipuleerde, die een wat misbruik maak van die vertroue van 'n ander uit selfsugtige motiewe. En dit is, broers en susters, omdat die manipuleerder, die harte dief, die Jakob en die Absalom, diep binne in elkeen van ons sit. Vanaf die sondeval is dit ons standaard posisie. En daarom het ons hom nodig, wat ons harte kan wen en vernuwe, nie deur ons om die bos te lei nie, nie deur ons te manipuleer nie, maar deur aan ons die waarheid te vertel, die onvervalste waarheid. Die waarheid oor onsself, oor ons sonde, oor ons gebrokenheid, oor die feit dat ons van nature manipuleerders is, maar ook die waarheid oor homself. Sy voorbeeld tydens sy lewe op aarde, waarin hy nooit mense met lus probeer vang het nie, nooit gemanipuleer het nie, nooit doekies omgedraai het nie, maar altyd met almal oop en eerlik was. En ook die waarheid oor sy werk aan die kruis, waarin hy ook vir hartediewe gesterf het, hulle sonde het in die 8ste gebod gedraai het. Hy het nie probeer om sy vader te manipuleer nie. Hy het die volle en verskriklike las van God se toorn gedra. Ons het nodig dat hy, soos wat ons na die preek gaan sing uit Psalm 86, ons harte sal neig en saam sal voeg tot die vrese van sy naam. Ons het nodig dat hy ons aan ons onverdeelde harte gee. Geen dubbelhartigheid meer nie, maar harte uit een stuk. Sodat hierdie manipulasie, hierdie diefstal onder die gelowiges al hoe minder 'n plek sal hê. Sodat ons as gelowiges veilig is by mekaar. En mag vertrou dat my broer en my suster nie daarop uit is om my hart te steel nie. Dus oppas dat jy dit nie doen nie. Maar dan ons tweede gedagte waarby ek 'n bietjie langer wil stilstaan, oppas dat dit nie aan jou gedoen word nie. Nee, want manipulasie, die steel van harte, is natuurlik nie net iets wat ons noodwendig self doen nie, maar ook iets wat aan ons gedoen kan word. Nou gaan het vir my hier nie oor iemand wat werkelijk onwetend en ook sonder dat hy of sy kon geweet het, gemanipuleer word nie. Dit gebeur. En hiervoor staan die manipuleerder, die harte die volledig skuldig. Maar dit is nie waar het nou vir my gaan nie. Het gaan oor iets baie dieper, iets baie ernstiger. Het gaan daaroor dat ons as Christene ons self soms laat manipuleer. Omdat ons eenvoudig nie toegerus en voorbereid genoeg is om die hartedief te kan herken en ontmasker nie. Het gaan daaroor dat ons as gelowiges toelaat dat ons harte gesteel word, omdat ons nie geestelik, gelei deur die gees, omgaan met dit wat vanuit die wêreld op ons afkom nie. Laat ons baie goed besef, hy wat sy hart laat steel, is uiteindelik mede verantwoordelik aan diefstal. Hy was nie versigtig genoeg nie. Hy het sy hart nie mooi opgepas nie. Hy het die oproep van die Spreuke digter in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hy het die oproep nie ernstig genoeg gevat nie. Die skrif roep ons telke male op om dit wat vanuit die wêreld op ons afkom, of dit nou indrukwekkende persoonlikhede is, of nuwe giere wat pos gevat het, of nuwe produkte op die mark, of nuwe klerestyle, of nuwe denkwyses, of die tydsgees wat ons inasem, om dit alles op die proef te stel. Paulus sê in 1 Tessalonisense 5, beproef alle dinge, behou die goeie. Nou bedoel hy daarmee nie, soos wat ons dikwels dink, toets maar alles uit nie. Probeer maar alles, dan sal jy proef ondervindelik agterkom wat goed en wat sleg is nie. Paulus bedoel nie, leer maar uit jou foute en uit jou ervaring nie. Hoewel dit in sy algemeenheid natuurlik nie onwaar is nie. Maar Paulus bedoel hier, beproef op geestelike wyse deur woord en gees. Dieselfde vind ons in Efesiërs 5, waar Paulus net nadat hy in vers 9 gepraat het oor die vrug van die gees, ons in vers 10 oproep, beproef wat die Here wel behaaglik is. Ons moet dus fynproevers word van God se wil. En om dit te kan doen, moet ons toegerus wees. Om dit te kan doen, moet ons die volle wapenrusting van God aantrek, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duivel. So roep Paulus ons op in Efesiërs 6, vanaf vers 10. Die duivel is die harte dief by uitstek. Hy het baie liste, hy het baie pyle op sy boog. Hy het baie maniere hoe hy ons harte kan steel. En hy is voortdurend op die loer om die onbewaakte plekke in ons harte te ontdek. Hy kyk voortdurend waar hy in ons lewens kan inbreek. Maar God laat ons gelukkig nie weerloos nie. Hy gee vir ons die wapenrusting. En nie die wapenrusting maak ons weerbaar in die geestelike stryd. Dit stel ons in staat om weerstand te kan bied in die dag van onheil, en om staande te kan bly, Efesiërs 6 vers 13. Die Here gee vir ons onder andere die skild van die geloof. Hy gee vir ons die helm van verlossing. Hy gee vir ons die swaard van die gees wat die woord van God is. Deur dit alles word ons weerbaar. Word ons in staat gestel om ons harte te bewaak. Die aanval op ons harte is dus groot, broers en susters. Maar nog groter is die beskerming wat die Here bied deur die volle wapenrusting van die geloof. Die probleem is dat ons in talle gevalle nie daardie wapenrusting aantrek nie, of nie ten volle aantrek nie. Ons verwaarloos die verdedigingsmiddel wat die Here gee, ons maak onsself willens en wetens kwesbaar. Met die gevolg dat ons in baie gevalle nie meer in staat is om die hartedief te herken, te ontmasker en teen te staan nie. Is ons byvoorbeeld nog in staat om die hartedief van die tydsgees te herken? Die tydsgees van die postmodernisme wat sê dat betekenis en waarheid word deur elke individu self bepaal en dat geen gesag, selfs nie God in sy woord nie, namens jou kan bepaal wat waarheid is nie. Met die gevolg dat elkeen van ons uiteindelik ons eie waarheid het. Die tydsgees van die postmodernisme wat slegs vir die hier en die nou wil lewe, want die verlede is irrelevant, kyk waar het ons gebring. En die toekoms is te onseker. Met hedonisme as gevolg, groot woord, maar het beteken eenvoudig, geniet maar net van die hier en die nou. Erken ons nog hierdie tydsgees, wat daarop uit is om ons harte te steel? Of is ons harte dalk al gesteel? En gly ons vrywillig saam in hierdie stroom van eie plesier, eie waarheid en egoïstiese selfbeskikking. Is ons nog in staat om die harte die van politieke strominge te herken? Aan die linkerkant van die politieke spektrum is daar die onstuitbare stroom van politieke korrektheid en grensloose tolerantie teenoor seksuele minderhede, etniese minderhede. En enige iemand wat daarteen beswaar maak word gebrandmerk as 'n seksis of as 'n rassis. En aan die regterkant van die politieke spektrum word ons gebombardeer met die volkseie, met 'n veridealisering van die Afrikaner Christenskap, waarin het amper onmoontlik is om nog te onderskei wat Afrikanerskap en wat Christenskap is. Luister maar na liedjies soos Monumentaal, wat dan so op die radio gehoor kan word. Sweep die luisteraar saam op 'n kragtoer langs die monumente van die Afrikaner geskiedenis. En terwyl die genade van God wel genoem word, is dit uiteindelik die eie geskiedenis wat die volk moet motiveer om op te staan en aan te gaan. Sien ons nog hierdie dinge? Of laat ons harte saam sleep in die emosie? Is ons nog in staat om die manipulasie van persone te ontmasker? Innemende persoonlikhede en boeiende sprekers kan mense aangryp. Kyk hoe hang 'n deel van die Amerikaanse volk aan die lippe van Donald Trump, terwyl die ander deel hang aan die lippe van Joe Biden. Terwyl albei van hulle al telke male betrap is op leuens en verdraaiing van die waarheid. Die mag van die woord is 'n goeie gawe van God, maar misbruik van woorde kan miljoene mense hypnotiseer. Met die gevolg dat hulle instem met gevaarlike beleid, met bedenklike planne. Is ons self vry van hierdie soort aantrekkingskrag? Is ons vry van die invloed van persoonlikhede soos Absalom wat die hele skares kan draai in die rigting wat hulle pas? En as 'n laaste voorbeeld wat ons nog nader aan die 8ste gebod bring, is ons nog in staat om die hartedief van ekonomiese manipulasie te ontmasker. Die geraffineerde advertensie wese van ons tyd, flous ons telke male met die belofte van kitsrykdom, pryse wat gewen kan word, produkte wat nie noodsaaklik is nie, word vir ons aangeprys en aangebied, asof hulle wel noodsaaklik is, en skielik dink ons ook hulle is noodsaaklik. Die welvaartsug is 'n bedreiging vir elke gelowige se hart, en die druk om volgens 'n sekere standaard te lewe is groot. Is ons nog daarteen bestand? Bewaak ons nog ons harte hierteen, of is ons harte al gesteel deur hierdie ekonomiese hartedief? Met hierdie voorbeelde, broers en susters, sien ons dat die duivel baie listig kan wees. Hy het baie maniere om ons te manipuleer en ons harte te steel. Laat ons onsself hierdeur waarsku. Die enigste en die beste manier om ons harte te bewaak, sodat ons onsself nie laat manipuleer nie, is om die volle wapenrusting aan te trek wat God aan ons gegee het. Laat ons ons harte vul met die woord en die gees van Jesus Christus. Dis wat ons nodig het om die dinge wat op ons afkom te kan beproef. Toets daarom, gemeente. Toets elke persoon. Toets elke politikus. Toets die tydsgees. Toets die media. Sodat ons harte, wat deur Christus duur gekoop is met sy kosbare bloed, nie gesteel word nie. Sodat ons harte nie laat steel nie. En sodat ons elke dag opnuut kan bely, en nie net kan bely nie, maar ook uitleef aan U, o Here, bied ek my hart bereidwillig en opreg. Amen. Ons wil saam sing uit die psalm wat ek tydens die preek al genoem het, psalm 86. En in besonder in vers 6 vind ons iets van hierdie gedagte waaroor die preek gegaan het, leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Psalm 86, ons sing daarvan die verse 3 en 6. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader in die hemel, ons dank U dat U vir ons die wapenrusting gegee het, en dis nie die wapens wat ons gewoond is om te gebruik nie. Maar is nogtans die krachtigste, die mees betroubare wapens waarmee ons die goeie stryd kan stry, sodat ons harte nie gesteel word nie. Help ons, Here, dat ons onsself sal bewaak, ons harte sal bewaar teen die aanvalle van die duivel, die vader van die leuen. Heer, dat ons onsself nie sal laat manipuleer deur die wêreld om ons heen nie, of deur persone om ons heen, of deur politieke stroming, of deur die tydsgees, of deur die advertensiewese nie. Maar dat ons harte volledig aan U sal behoort. En U weet wat stryd dit is. Want ons, as ons morgenoggend opstaan, dan gaan ons weer in die wêreld in. En ons beweeg tussen ongelowiges. En ons neem deel aan die ekonomie van die land en van die wêreld. En in al die dinge word ons aangeval. Vader, maak ons krachtig. Gee ons oë van geloof om die gevare te kan onderskei. Vader, bewaar ons ook daarvan dat ons manipuleerders sal wees. Manipuleerders van ons eggenote, van ons kinders, van broers en susters in die geloof. Gee dat ons motiewe suiwer sal wees. Vader, ons wil bid vir die gemeente hier. Ons bid vir die kerkraad, wat oor baie sake besin en wat ook nadink oor beroeping, oor 'n dienaar vir hierdie gemeente. Wil U hulle krag gee vir die pastorale sorg wat hulle moet behartig? Waarin daar soms dinge op hulle kan afkom wat waarin hulle weinig ervaring moontlik het. Gee wysheid. Gee vrymoedigheid om U woord te spreek, ook al is dit dalk pynlik. Wil U ook aan die gemeente trou gee? Dat hierdie gemeente, juis omdat sy kleinere aantal is, 'n echte familie kan wees, waar daar sorg is, liefde, omgee, bekommernis, betrokkenheid. Gee dat die gemeente sal sien as daar lidmate is wat wegdwaal, wat minder betrokke raak. En Vader, wil U uiteindelik self vir die gemeente sorg. U is die goeie herder. Dankie dat U deur al hierdie jare heen aan haar gegee het wat sy nodig het. Vader, seën elkie van ons in die komende week. U weet as daar spanning is oor vergaderings of probleme by die werk, of toetse of eksamens. Wil U ons dra, wil U ons lei, en wil U ons ook bewaar. Ook ons lewens, want ons lewe in 'n gevaarlike land. Ons lewe in 'n land waar geweld normaal geword het. En in die opsig wil ons in besonder ook bid vir ons boere. Hulle wat dikwels so geïsoleerd is en wat in gevaar lewe. Gee dat hulle nie moedeloos word nie. Ons sal voortgaan met die mooi taak wat hulle het, die mooi werk. En wil u hulle beskerm. En wil u gee dat die regstelsel van ons land en die politie en die weermag en almal wat wet en orde moet handhaaf, hulle taak sal nakom. Wil u hulle bewaar dat hulle moed opgee en die reg in eie hande neem. Gee dat hulle en ons allemaal ook hier die wapen sal gebruik, wat baie krachtiger is, die wapen van gebed, die wapen van protes, vreedsame protes, om sodoende die regering te dwing en te bring tot nadenke en tot aksie. Vader, wees so met hierdie land. Gee dat ons sonder vrees, want die liefde drijf die vrees buit, is dat ons sonder vrees hier sal lewe vir u en vir u koninkryk. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, u mag u kollekte gee op die manier soos dit afgekondig is, op die eie tyd. Ons wil nou saam ons geloof bely, en daarna sing ons as bevestiging daarvan, maar ook as slotsang, skrifruiming 14, waar het juist ook gaan oor die gees wat aan ons nuwe harte gee. Kom ons gaan staan nou as ons ons geloof bely. En spreek saam met my in die hart soos volg, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Vriende, ontvang nou nog die seën van die Here en ga na u huis in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.